Perëndia soli kafshë të çdo lloji tek Noeu dhe ai futi në ark. Pastaj, së bashku me gruan dhe tre djemt, secili me gruan e vet, hyn në ark. Në ark kishte 8 njerëz dhe kafshët. Pastaj Perëndia e mbylli derën e arkës. Pas 7 ditësh, Perëndia dërgoi shi shumë të dendur dhe ujë nga nën toka. Në 40 ditë, Perëndia e përmbyti të gjithë botën. Tani ishte shumë vonë ata që ishin jashtë arkës. Të gjithë u mbytën, kurse Noeu me familjen e tij ishin të shpëtuar në ark, sepse ata i kishin besuar dhe ishin bindur Perëndisë.